Bueno, pois o gasto medio do Concello de Lugo por cada lucense ascende a 800 euros. E o esforzo fiscal, é dicir, o que pagamos os lucenses polos impostos municipais, manténse en 600 euros por cidadán. Todos estes datos os reflicte a Conta Xeral, que además tamén nos di que a execución do orzamento do 2017 foi do 76%, porcentaxe que nos sitúa o Concello de Lugo na media dos concellos a nivel galego e nacional, segundo os datos oficiales na web do Ministerio de Facenda. E todo isto ocurre aínda tendo en conta de que se trata dun presuposto prorrogado, polo que non poido executarse o capítulo de investimentos, porque a oposición en bloque negouse a apoyar o orzamento do 2017. A Conta Xeral reflicte datos positivos. Temos débeda financiera cero. Temos un gasto por habitante de 800 euros. Mantemos un esforzo fiscal de 600 euros por cada habitante. Tamén cumplimos co objetivo de estabilidade orzamentaria, coa regla de gasto e co plan económico financeiro. E, ademais, o período medio de pago sitúase xa por 9 meses consecutivos por debaixo de 30 días e traballamos para melloralo aínda máis.